6 minut po 10. hodině jako každý den sedí ve studiu dopoledního radiožurnálu host. Dnes je to dáma, o které se říká, že pacienti, kteří se k ní dostanou, mají štěstí v neštěstí. Docentka Petra Tesařová, onkoložka z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuju, dobré dopoledne.
Když jste si před mnoha lety vybírala svůj směr v medicíně, tak prý onkologie byla obor, kam se lékaři posílali spíš za trest. Můžete to nějak vysvětlit?
Tak já jsem zažila dobu, kdy to byl obor, který byl úzce spojený s určitou beznadějí, protože ty léčebné možnosti byly hodně omezené a ta práce nebyla úplně radostná, takže velký zájem o práci na onkologii nebýval.
A něco vás k tomu ale muselo přitáhnout.
Určitě spasitelský komplex, nepochybně.
Takže takový ten... To jde vlastně proti tomu smyslu, protože spasitelský komplex obsahuje alespoň částečnou naději a ta onkologie v úvodu přece nebo ve svých začátcích byla neúplně nadějný obor ve smyslu léčení.
To je pravda, ale dalo se předpokládat, že ten vývoj půjde velmi rychle dopředu a že se ta situace změní. Čili právě být u toho, být součástí té změny, to bylo velmi, velmi lákavé.
Takže z toho, kde jste teď, už jako onkoložka máte docela radost.
Ano, mám z toho docela radost, musím říct.
Když už jsme se dívali do té minulosti, vy jste říkala, že v průběhu 25 let se onkologie proměnila zásadně, v čem nejvíc?
No, určitě v tom, že taková ta představa o tom, že se najde jednou nějaký univerzální lék na rakovinu jako takovou, je dneska už pasé. Rakovina je vlastně takové trochu obsolentní slovo, protože je to celá zoologická zahrada různých typů nádorů a ty typy neustále přibývají, protože se vlastně oddělují od těch známých typů zhoubných nádorů a tím vlastně se ta léčba více individualizuje a my víme, že každý ten nádor jinak vznikl, jinak se vyvíjí a potřebuje jinou léčbu. A to je naděje pro naše pacienty, protože ta léčba, která přechází z té konfekce do té haute couture, je prostě terapie, kterou si ten pacient určitě zaslouží.
To znamená, že když používám termín, který tady zazní víckrát, protože je to vaše specializace, nádor prsu, tak to není úplně správně, protože si mám představit celou tu zoologickou zahradu. To znamená, kolik typů třeba různých karcinomů.
Když se zajde až na vyšetření pod buněčnou úroveň, na úroveň molekulárně biologickou, tak dneska rozlišujeme nejméně 5 různých typů karcinomů prsu. A o tom, jak to s pacientem dopadne, rozhoduje jednak, jaký typ karcinomu prsu si vylosuje v rámci své diagnózy a potom, jak je to onemocnění rozsáhlé v době, kdy se na něj přijde. A vlastně kombinací obou dvou těchto faktorů vzniká naděje větší nebo menší na to, že pacient nemoc překoná, ale také poselství pro onkologa, jakou léčbu může vybrat, co bude pravděpodobně fungovat, co bude pro pacienta nejlepší terapeutický postup.
Já jsem pochopila, že o tom, jak to dopadne, rozhoduje také psychika a naladění pacienta. Vy to říkáte a konec konců říkáte, že ten zhoubný nádor vlastně i pozná v úvozovkách, že ten pacient není v psychické pohodě a začne si jako víc dovolovat, nebo dá se to nějak popsat, abych to pochopila?
Ta situace pacienta je vždycky taková, že ten nádor se vlastně jakoby vplíží nepozorovaně do organismu. My máme od Pána Boha řadu mechanismů, které nás brání před tím, aby jsme byli napadeni nějakým nepřítelem. A to jsou mechanismy imunologické a ty nádor velmi záludně obchází. Takže v době, kdy se imunita zpamatuje a všimne si, že by se měla bránit, tak už je pozdě. A ta naše schopnost obrany a nádorová nálož jsou vlastně dvě misky vah, které ovlivňují prognózu toho onemocnění. Když se nám podaří léčbou zlikvidovat tu hlavní masu nádoru a imunita se zase zmátoří a je schopná držet případné zbytky nádoru na uzdě, tak aby si nedovolovala, zpracovali, tak pak záleží na lehkém vychýlení toho jazyčku těch vah, což může způsobit infekce, menstruace, ale také deprese, starosti, rozvod, neštěstí v rodině a najednou se ta nemoc zase převáží a začne si dovolovat, jak jste správně řekla, a choroba se vrátí a může pacientovi zkomplikovat jeho zdraví, ale také ho může připravit o život.
Já se ještě vrátím k tomu, jak to bylo před 25 lety v onkologii a jak je to dnes. Zajímalo by mě, jestli se změnil i přístup k pacientovi.
No já doufám, že ano. Ten paternalistický přístup v onkologii není úplně vhodný, protože pacient by měl rozhodovat o tom, co se s ním stane, co se podnikne nejenom v rámci léčby, ale v rámci celého jeho osudu. Rakovina je onemocnění, které zasahuje nejenom ten příslušný orgán, ale celý organismus, zasahuje do psychiky, do sociálních vazeb pacienta, do jeho rodiny, takže na tohle všechno musí ošetřující lékař pomyslet. My teď připravujeme takovou moc hezkou akci pro naše pacientky, což bude módní přehlídka, která se jmenuje Benefashion a připravili pro nás agentura Ogilvy a kurátorka paní Monika Koblerová a já jsem vždycky zvyklá, že pokud něco udělám, tak na to musím hrozně moc pracovat a tady najednou nám spadla do klína takováhle bezpracně, takováhle krásná akce a vlastně tu historii módních přehlídek pro pacientky s karcinomem prsu založila paní profesorka Abrahamová, která první upozornila na to, že ten přístup k pacientům musí být komplexní a že ty ženské atributy, které souvisejí s karcinomem prsu a jejich poškození a někdy nevratné poškození zasahuje i do psychiky a do duše pacientek a že je potřeba jim pozvednout sebevědomí. A teď v pondělí 31. na konci Fashion Weeku bude takováhle příležitost to několika pacientkám zpříjemnit.
A pacientky předvádějí sami, pochopila jsem.
Pacientky předvádějí sami a špičkoví čeští návrháři jim každé věnují model, který jim ušede na míru, stejně tak, jako my se pokoušíme vymyslet léčbu jejich choroby na míru. Takže myslím si, že to bude hezká akce.
Můžu se ještě vrátit k těm dobám minulým? Já jsem to říkala, protože vlastně mám s tím i osobní zkušenosti a že v těch dobách minulých ten přístup lékař-pacient nebyl vždycky takový a když třeba rodina naléhala, hlavně ať se to strýček nedozví, tak vlastně ten člověk, který měl tu rakovinu, to třeba někdy i nevěděl. V tom se to asi teď radikálně změnilo.
Určitě ano, protože to zásadně podvazuje naši léčebnou strategii. Pokud pacient neví, co mu je, tak ho nemůžeme adekvátně léčit. On se nemůže správně rozhodnout o tom, co podstoupí nebo co třeba podstoupit nechce, protože i to my musíme často akceptovat. A týká se to hlavně pacientů a v případě mých pacientek s karcinomem prsu pacientek, které mají pokročilé onemocnění, kde ta naděje na uzdravení je velmi malá nebo dokonce žádná. A i tam se situace v posledních 30 letech zásadně změnila. To období mezi diagnózou a koncem života pacientek bylo u metastatického karcinomu prsu ještě před 30 lety velmi krátké. Takže vlastně
Týdny, měsíce.
Příliš se neuvažovalo o tom, že se pacienti budou léčit. V dnešní době i ta nedobrá zpráva o tom, že má pacientka generalizované onemocnění, nemusí znamenat nějakou krátkou perspektivu jejího dalšího života a ani nějakou zásadní změnu v kvalitě toho života. Protože léčebné možnosti, které máme, prodlužují život na roky, a to je zvlášť u pacientek, které se musí postarat o rodinu, které mají malé děti, úplně zásadní informace, protože je velký rozdíl mezi tím, jestli matka zemře dvouletému dítěti, nebo jestli ho dovede do první třídy, nebo do tanečních, nebo k maturitě.
A všechno je možné.
A všechno je dneska možné a tahle ta skupina nemocných stále roste, protože se zlepšují léčebné možnosti, klesá úmrtnost na karcinom prsu a tyhle takzvané neviditelné ženy potřebují pozornost naší společnosti a pozornost české medicíny a určitě stojí za to investovat do léčby pokročilého karcinomu prsu, protože ty dámy žijí velmi kvalitní život.
Pořád mluvíme o těch proměnách, jak to bylo před čtvrtstoletím, jak je to teď, jak jsme se změnili jako pacienti.
Ano, taky se pacienti změnili, to je pravda.
O pacientky, tak, když budeme mluvit jenom o karcinomu prsu.
My jsme se o to snažili a teď to teda máme. Snažili jsme se, aby,
říkáte trošku.
aby ten vztah lékař-pacient byl rovnoprávný a aspoň rovnoprávnější, protože tak se daleko lépe jedná, než z pozice paternalistické. A ta nová generace mladých pacientů je opravdu úplně jiná. Tím, že má možnost získat informace okamžitě, tím, že je schopná studovat, tím, že má kontakty v zahraničí, tak ty nejmladší pacientky, které jsou ve věku mých dětí, tak jsou velmi racionální, přicházejí si svého ošetřujícího lékaře vybrat, konzultují svůj problém vždycky ještě někde jinde v rámci druhého názoru a jsou nehysterické, přistupují k léčbě opravdu zodpovědně a musím říct, že mě moje pacientky dělají jenom radost.
Já jsem generace Husákových dětí, možná ještě trošku před. U nás rakovina rovnalo se smrt. To znamená, že když říkáte, že ty pacientky, které jsou třeba o 15 let mladší, přistupují k tomu nehystericky, tak ta moje generace je pořád uvězněná tady v tomhle kliše?
Trochu ano, jako zůstala tam ta uvízlost v tom socialismu v tom směru, že tam je taková určitá nedůvěra k té klasické medicíně. Existuje taková představa, že ta klasická medicína je taková ta běžná, spotřební záležitost, nepříliš nákladná, ale existuje nějaká tajná, ezoterická medicína, kterou schválně lékaři zamlčují před pacienty a že je třeba pátrat tedy v nějakých sférách, které jsou neoficiální a pacientky jsou často překvapené, když se dozvědí, jakou terapii jim chystáme a hlavně kolik ta léčba stojí a často ten přístup přehodnotí.
Vy jste říkala, že ta mladší generace je výborně informovaná. Jak se vám líbí informace, které se dočtete o svém oboru na internetu? Když se informují z internetu, je to dobře nebo je to špatně?
No, dobře nebo špatně, nic s tím nemůžeme udělat. Ty informace tam prostě jsou a je dobře, že nějaké informace existují. Já myslím, že problém je trochu v tom, že v České republice je zakázaná reklama na kauzální léčbu a to i v onkologii. Takže vlastně ty informace o léčivých přípravcích se týkají hlavně podpůrné léčby, léčebných prostředků, které jsou v rámci preskripce ordinovány lékaři různých potravinových doplňků a tak se vlastně tahle ta sféra trochu přeceňuje, takže pacientky se často ptají, jaké vitamíny mají užívat a jaké zázračné podpůrné prostředky a já musím vysvětlovat, že to je jenom terapie, která pomáhá přežít tu hlavní kauzální léčbu, která řeší to onemocnění jako takové.
O rakovině se píše v souvislosti s preventivními kampaněmi, o některých ještě určitě bude ve vysílání řeč, anebo když onemocní někdo hodně slavný. Pomůže onkologii zájem barevných časopisů na levném papíře?
Ale ano, pomůže. Tak třeba příkladem je Coming out Angeliny Jolie, která podstoupila preventivní opatření v rámci svého nosičství genetické mutace, které je spojeno s vysokým nebezpečím vzniku karcinomu prsu a tahle ta mediální kampaň zvýšila zájem o testování genetické, zvýšila zájem o prevenci u karcinomu prsu, takže všechny prostředky, které upozorní na nebezpečí, které ho se může pacient vyvarovat, stojí za to.
Víte, co mě na tom vždycky nejvíc mrzí? Že vlastně ti lékaři zůstanou tak trochu stranou. Že někdo napíše, že dotyčný herec nebo zpěvák se uzdravil, jako kdyby vlastně vás nebylo. Mně to přijde škoda.
Ale my jsme na to zvyklí. To onkologie je obor, který sebou nese vlastně nedostatek vděku, protože v psychice každého člověka je zakódováno, že zdraví je norma. A když ten lékař neumí to zdraví vrátit do toho původního stavu, což my onkologové nikdy úplně neumíme, a samozřejmě velký úspěch je, že ho vůbec ten život jsme schopni zachovat, tak pacient tohle příliš neocení. Takže my nečekáme žádný vděk. Spíš se obáváme o to, aby pacienty někdo nezneužíval, protože to je velmi fragilní skupina. Existuje řada pacientských organizací, které v poslední době pro nemocné dělají spoustu velmi potřebné a hodnotné práce tím, že upozorňují na to, že tady existují nové skupiny pacientů, kteří trpí nějakou chorobou, třeba zrovna u karcinomu prsu, jsou to pacientky s metastatickým onemocněním. Vzniká řada kampaní, mluvila jsem už o neviditelných ženách, teď je tady nová kampaň organizace, která se jmenuje Onkounie, která má takový trochu drsný název Nejsem na odpis a má upozornit na to, že tady žije 70 tisíc žen, které mají karcinom prsu a musí se s ním nějakým způsobem potýkat nebo alespoň chodit na kontroly. A karcinom prsu dneska prodává kosmetiku, prodává oblečení, zaštiťují se touhle diagnózou, zaštiťuje se tím řada organizací a my musíme jako lékaři také dbát na to, aby ty naše pacienty v tomhle směru nikdo nezneužíval.
Já tomu nerozumím, že někdo zneužije pro svoji kampaň nebo pro nějaký pseudoléčebný přípravek nebo něco takového?
Ano, tak ty příběhy, dojemné příběhy pacientů s rakovinou se využívají k tomu,
v médiích běžně.
Aby se upozornilo na něco vlastně jiného a pacienti jsou samozřejmě rádi, že ten zájem médií tady je, protože je ten problém závažný, ale neuvědomují si, že slouží něčemu trochu jinému.
Já vás poslouchám a kdyby se mi něco zlého přihodilo, moc ráda bych k vám šla, protože slyším tu naléhavost a to, že vám po tolik letech v oboru ještě nesmírně záleží na tom oboru i na pacientech. Kdy vám je jako lékařce těžko? Je to v případě třeba nějaké těžké diagnózy, anebo spíš v případě nějakého osobního příběhu, který pak má pro tu ženu, která má karcinom prsu, nějakou osobní těžkou dohru?
Tak já se zabývám hlavně léčbou těch nejmladších pacientek s karcinomem prsu a léčila jsem v době svého mládí pacientky, které byly staré jako moje matka, pak jsem léčila svoje vrstevnice a teď vlastně léčím pacientky, které jsou staré jako moje děti. A tam se mně často stává, že nejsem v terapii úspěšná, především díky záludnosti a agresivitě těch zhoubných nádorů. A tam teď vlastně prožívám dvojí bolest, jednak soucítím s rodiči těch pacientů, protože se projikuji do jejich situace a dovedu si představit, že by všechny ty maminky rádi nastavily svoje zdraví za zdraví své dcery. A potom samozřejmě mám osobní vztah ke všem svým mladým pacientkám, většinou je oslovuju křestním jménem a aby náš vzájemný vztah fungoval, tak prostě musí být založen na velké důvěře a velké blízkosti, takže když mi odchází takováhle pacientka, tak mi vždycky odchází někdo blízký a to vždycky bolí.
Přemýšlí onkolog nad tím, co je to dobrá smrt?
Samozřejmě. Jako smrt je naše řemeslo. Pořád přes všechny pokroky v medicíně, přes všechny proklamace o nových léčebných možnostech, polovina pacientů s onkologickou diagnózou na svoji chorobu zemře, čili my o tom vždycky uvažujeme. A dobrá smrt je taková, která se líbí našim pacientům, čili my bychom měli včas o smrti s pacientem mluvit, nebo aspoň o umírání, protože on by si měl vybrat, jak si představuje, kde a za jakých okolností stráví tuhle tu poslední etapu svého života, která vůbec nemusí být neradostná nebo nepříjemná nebo stresující. Když se zeptáte pacientů, kde by chtěli umřít, tak většina z nich chce umřít doma. Když se podíváte na statistiky, kde se umírá, tak se většinou umírá v nemocnici, čili pořád je tady něco špatně a tahle situace se řeší hrozně těžko. Máme řadu obdivuhodných kolegů, kteří se zabývají paliativní medicínou a kteří zorganizovali mobilní hospice, kamenné hospice, což jsou oázy, v kterých může pacient dobře umřít, a tohle aktivita je málo oceněná, málo podporovaná a málo rozšířená, čili taková zařízení, která nejsou dostatečně efektivní ve zdravotnictví, by určitě měla uvažovat o tom, že se změní na zařízení, která budou poskytovat přesně tuhle péči, protože poté je velká poptávka.
Mě spíš zajímalo, jestli třeba pro vás, jako pro onkologa, je rakovina lepší smrt než infarkt nebo Alzheimerova choroba?
Tak na tohle téma se vede řada diskuzí a určitě na to není jednotný názor. Já jsem onkolog, čili musím tady kopat za smrt na onkologickou diagnózu, a pokud bych měla říct něco na její obranu, tak si myslím, že je to smrt, která není náhlá, dá se na ní připravit, dá se za tu dobu, kterou nám ta choroba vymezuje, ještě spoustu věcí stihnout, spoustě lidí se omluvit, spoustu lidí potěšit, sám ještě něco zažít. To kardiovaskulární smrt na infarkt nebo mozkovou příhodu člověku neposkytuje, a úmrtí na Alzheimerovu chorobu je spojené s velkou změnou osobnosti pacienta, s deteriorací jeho životních funkcí a poškozuje vzpomínky blízkých na to, jaký ten člověk byl původně, čili já musím prosazovat smrt na onkologickou diagnózu.
A já teď změním rychle téma. Dobrý den, paní docentku, velmi zdravíme. Díky za takové lékaře. Pacientka Jana Norgen-Zemanová, těhotná a malý roční Anton narozený po 2leté léčbě jako zdravé dítě.
Ano, a teď čekáme druhé dítě, takže taky zdravím Janu, určitě.
A stane se někdy, že vlastně vám přijdou ty maminky ukázat svoje děti? A...
No, já mám celou nástěnku fotografií za svým stolem a to je motiv, který mě neustále potěšuje a mobilizuje v mé práci, protože nástěnka je plná nádherných a zdravých miminek. Protože my dneska umíme léčit i těhotné pacientky tak, že se jim narodí zdravé dítě, které není nějak handicapované proti jiným dětem.
Potvrzuje Katka Vávrová, píše, chtěla bych paní docentku potěšit, pošetřit. V 6 letech od léčby v jejich rukou mám nyní 2 krásné holčičky, 3,5 roku a 7 měsíců, a moc děkuji za vše.
Tak to jsem taky moc ráda.
Honza Janout píše, je také karcinom prsu u mužů?
Ano. Je jich jenom 1% ze všech diagnostikovaných karcinomů prsu, ale je to i diagnóza, která může postihnout muže. Léčba je podobná jako u žen a naděje na uzdravení je velká, ale máme i mužské pacienty.
Tak pojďme dál, ono těch dotazů je mnoho. Dobrý den, je mi 31 let a v srpnu tohoto roku mi byl diagnostikován karcinom prsu. V současném léčení se snažím nebrat situaci jako katastrofu, ale jako možnost pochopit něco nového. I díky lékařům, kteří mi pomáhají, jsem na světě moc ráda. Zdravím paní doktorku a všechny ženy, které procházejí podobnou situací, píše Zdenka. Teď mě napadlo, mají onkologičtí pacienti, třeba vaše pacientky, možnost nějakým způsobem sdílet svoje zkušenosti, svoje problémy?
Určitě ano. Jednak na naší klinice funguje taková záchranná síť pro mladé pacientky s karcinomem prsu, která se jmenuje Projekt 35, kde poskytujeme kromě jiného také konzultace a rady a máme vlastně registr pacientů. Ten projekt probíhá ve spolupráci s řadou jiných onkologických pracovišť po celé republice, především s Masarykovým onkologickým ústavem. pak existuje řada pacientských organizací, o kterých jsem mluvila. Taková odnož pro mladé pacientky se jmenuje BELIS. A ta komunikace probíhá jak osobně, tak i v rámci internetového fóra, takže pacientky mají řadu možností.
Stanislav Zápotocký píše, z Pardubic píše, paní doktorko, rozlišujete nádory, které jsou parazitálními cystami od skutečně zhoubných nádorů? Někteří doktoři hovoří otevřeně o velkém množství takzvaných onkoomylů. Děkuji za odpověď.
Než se pacient začne pro zhoubné onemocnění léčit, tak my musíme mít úplnou jistotu, že se jedná opravdu o zhoubný nádor, čili omyl v tom směru, že by ten nádor mohl být cysta nebo nějaká jiná nezhoubná záležitost, se vylučuje histologickým vyšetřením, což je velmi podrobné mikroskopické vyšetření tkáně, kterou odebíráme před zahájením léčby. Čili naštěstí onkoomily jsou velmi vzácné.
Karolina Stárková z Brna píše, paní Tesařová, kolik je účtováno pojišťovnám za preventivní mamografické vyšetření u jedné ženy?
Cena mamografie je stejná, ať je preventivní nebo diagnostická, a je to několik tisíc korun, úplně přesnou částku nevím. Ultrazvuk prsu naopak stojí jenom stovky korun.
Další otázka je od Danuše, píše, že je počástečné ablaci a od listopadu jí začíná léčba 32 ozařování, bere hormonální léčbu anastrozem Milan, doufám, že to čtu správně, na 5 let. Píše, mám problémy s páteří a chodím na masáže každých 14 dní. Můžu chodit dál nebo po dobu ozařování mám masáže přerušit?
Pokud se ta masáž týká jenom zad, tak ji není potřeba přerušovat. Tam jde o to, aby ten masér nezasahoval do těch ozařovaných oblastí, to znamená především hrudníku, ale taky podpaží, protože tam jednak by mohl podráždit tu ozařovanou kůži a jednak by mohl masírovat něco, co zůstalo z toho nádoru v oblasti lymfatických uzlin někam dál do organismu, a to by bylo nebezpečné.
Docentka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, byla hostem dopoledního radiožurnálu. Je tady spousta poděkování, paní docentko. Kateřina Vávrová, chtěla bych poděkovat za špičkovou a hlavně lidskou a milou péči, přestože je paní docentka opravdu zavalena prací na pacienty, si vždycky najde čas. Tak to je jenom za všechny díky za vaši práci, ať se vám hodně daří.
To je potěšující, já vám taky moc děkuji, bylo to tady moc příjemné.
Ať se vám ta vaše nástěnka z miminky hezky rozrůstá.
To doufám, že se mě rozroste.